Estamos pendentes dos pactos electorais. Bueno, veremos o que pasa o día 17 de xuño, cando se constitúen as corporacións locais, onde hai maioría absoluta, pois xa non hai discusión posible, pero onde non hai maioría absoluta, si se abre o xogo a posibles pactos. Queremos saber máis de como se regula, pois no noso ordenamento xurídico, as investiduras, quen é alcalde, como se decide pois que grupo vai gobernar. Patricia Iglesias está na Facultade de Ciencias Políticas. Patricia, que tal? Boa tarde.
¿Qué tal, Alberto? Muy buena tarde.
Y estás acompañada de una experta.
Pues sí, estoy acompañada de la profesora de Ciencias Políticas, Paloma Castro. Paloma, hola.
Buenas tardes.
Bueno, falaba Alberto de esa incerteza, non, que se vive en estes momentos en moitos concellos de Galicia onde non hai unha maioría absoluta que, bueno, pois de forma clara vaya a resolver quen vai a ser o alcalde na nova legislatura. En todo caso, Alberto, que sí está claro é que o día 17 sí ou sí se vai a sair desa dúbida porque desas plenos que se van a celebrar vai a sair elexido o alcalde ou alcaldesa, verdade, Paloma?
Sí, é así. A lei orgánica do réximen electoral general, máis coñecida como LOREC, o que prevé é que 20 días despois da celebración das eleccións, neste ano 17 de xuño, pois realízase esa sesión pública e dai ten que resultar elexido o alcalde.
Non ten que ser por maioría absoluta neses casos nos que teña que haber unha, digamos, que combinación de distintas forzas, non?
Sí, o que prevé a lei é que, bueno, realízase esa sesión pública onde ten lugar unha votación. Se o candidato que ten que ser cabeza de lista consegue esa maioría absoluta, xa sexa porque o apoia o seu propio partido ou porque conseguiu un pacto, entón proclamado alcalde. Pero se non é posible lograr esa maioría absoluta, a lei o que di é que automáticamente o candidato cabeza de lista que conseguira o maior número de votos ten que ser proclamado alcalde.
É dicir, por exemplo, en Ourense, Democracia Ourensana ten 10 concelleiros, son 25, non ten maioría absoluta, si é a primeira forza, si os demais non se poñen de acordo, sería alcalde Gonzalo Pérez Jácome porque é o que ten máis concelleiros.
Sí, así é. Se non hai outro acordo entre o resto de forzas políticas, sería proclamado alcalde Jácome porque o que conseguiu o maior número de votos.
Pues veremos o que acontece. Os grupos están tamén pues intentando formar gobernos estables, pero eso non é necesario, non pode ser, imaginemos o caso de Santiago. 11 concelleiros o PP, 6 o Bloque, 6 o PSOE e 2 ten Compostela Aberta. Pode darse a circunstancia de que o Partido Socialista e Compostela Aberta apoyen o Bloque con 6 concelleiros, pero despois non entren no goberno.
Podería darse. A lei aí simplemente o que di é que para proclamar alcalde o que se necesita é maioría absoluta nesa sesión pública, pero non vai máis alá de logo a conformación de goberno.
Claro. Unha cousa que sí que é certa, si un alcalde non ten maioría absoluta, que cousas despois ten que pactar co resto de grupos que non pode facer sin maioría? Non sei, estou pensando en orzamentos ou outro tipo de decisións.
Sí, bueno, os orzamentos ou determinadas políticas públicas que queran levar a cabo, obviamente, se non consigue os apoios, aínda que sexan puntuais das outras forzas políticas, pois, bueno, digamos que a legislatura pois vai ser un pouco complicada de levar a cabo, non?
Hay cosas que tienen... Sí, perdón, Paloma.
No, estaba pensando eu, Alberto, en esas situacións complicadas que está suxerindo Paloma. Digamos que si se conduce a unha situación de ingobernabilidade, digamos, por chamalo de alguna maneira, a lei prevé, ou como prevé que se poida sair desas situacións?
Bueno, realmente o que prevé a lei é que pódese plantexar unha moción de censura, entón, en caso de que se resolva favorablemente a quen a presentou, pois terá que correr a lista, pero, en principio, non se prevé a celebración de outras eleccións.
E Paloma, supoño que vos, bueno, os profesores e os alumnos tamén estaredes cando hai un ciclo electoral deste tipo, será apasionante para vos, para os profesores e para os alumnos, non?
Sí, bueno, sempre que hai elección sempre se presta unha especial atención. Ás veces é máis difícil, non? Porque hai que seguir a programación das materias, pero bueno, hai materias que se prestan máis que outras a seguir as campañas electorais e os resultados, por suposto.
Non deixa de ser isto unha práctica en directo,
sí,
non?
Pois sí, a verdade que sí, en certo sentido sí. Tamén, por exemplo, damos clase de política no cuarto ciclo, que para maiores de 55 es así que se prestan máis a seguir a actualidade política, e hoxe, por suposto, falaremos dos resultados electorais.
Claro que sí. Supoño que as eleccións xerais do 23 de xullo tamén se colleron a ti por sorpresa, non?
Sí, a verdade é que, bueno, o luns estivemos todos moi atentos á actualidade política e bueno, en principio non o esperábamos, pero, bueno, xa de forma máis pausada e razoando a decisión, pois, bueno, digamos que pode darse un razoamento, ¿no?, a esta decisión que tomou Pedro Sánchez.
Pues seguiremos falando moito de eleccións e de política. Gracias, Patricia, gracias, Paloma, un saludo.
Gracias.
Un saudiño, chao.